Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem nissemmija jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela Melodiji u Kuluri f'din l-iskela ġdida ta' Campus FM. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet l-Oviċer mill-opra Armida tal-kompożitur Tommaso Traetta. Ser nibdew b'silta mill-opra Griselda ta' Antonio Vivaldi, xogħol bi tliet atti b'libret ta' Apostolo Zeno rivedut minn Carlo Goldoni. Din l-opra hija bbażata fuq id-Dekamerone ta' Boccaccio. L-opra tellet għall-ewwel darba fl-1735. Minna ser nisimgħu l-arja magħrufa aġitata da' due venti, eseguita mis-sopran Emma Kirkby. smajna l-arja aġitata da due eventi mill-opra Griselda ta' Antonio Vivaldi. Il-sopran kienet Emma Kirkby u il-Brandenburg konsort kien immexxi minn Roy Goodman. Inkomplu bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organista Awstrijak tas-seklu 19. Bruckner beda jikkomponi relattivament tard, xi ħaġa li forsi tirrifletti n-nuqqas ta' fiduċja li kellu fih innifsu. Anke jekk dan il-fatt mhuwiex daqshekk evidenti fix-xogħlijiet tiegħu li huma mimlija drammatiċità. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel sinfonija ta' Anton Bruckner. Fil-fatt il-kompożitur kiteb sinfoniji oħra qabel dan ix-xogħol, fosthom is-sinfonija in re minore magħrufa bħala n-numru 0. Is-sinfonija numru 1 ta' Bruckner it-telet tal-ewwel darba fl-1868. Minn dan ix-xogħol berba movimenti ser nisimgħu it-tielet moviment Scherzo. L-interpretazzjoni hija tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Smajna l-iskerzo mill-ewwel sinfonija ta' Anton Bruckner, il-Berlin Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-sur Mast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' sassofonist mibkien mill-Arġentina Gato Barbieri. Barbieri beda jikseb popolarità fis-snin 60 fejn kien attiv sewwa fil-moviment tal-Free Jazz. L-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa dak tas-snin 70 fejn kien idaħħal dik il-laqta Latino-Amerikana fil-mużika tiegħu. Huwa kien irtira mix-xena għal xi żmien wara l-mewt ta' martu u reġa' beda jirrekordja fis-snin 90. Gato Barbieri mit fl-2016 ta' 83 sena. Ta' dan il-mużiċist ser nisimgħu Carnivalito mill-album tiegħu Phoenix tal-1971. Thank you. Smajna Carnevalito ta' Gato Barbieri mill-album tijaw Phoenix tal-1971. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Spanjol Leonardo Balada, imwieled f'Barcellona fl-1933. Balada studja l-mużika mat ta' kompożituri fostom l-Amerikan Aaron Copland. Balada kiteb mużika orkestrali, mużika ta' kamera, kantati u opri. Ix-xogħol ta' Balada li għandim ħejji huwa Fantasias Sonoras tal-1987. Fil-fatt nistgħu ngħidu li hawnhekk il-kompożitur bena xogħol sħiħ fuq tema partikolari li tinbidel kontinwament. Fantasias Sonoras ser tiġi segwita mill-Barcellona Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Matthias Aschbacher. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistinna speċjali għal din il-ġimgħa li hija l-pjanista Ramona Zamit Formosa li studjat il-mużika f'Malta, fl-Olanda u l-Ingilterra u li tagħt kunċerti f'diversi pajjiżi. Hija ngħatat il-Lloyd Webber Medal for Distinction in Interpretation u minn barra l-pjanu doq ukoll il-flaut, il-harpsichord u l-clavichord. Ramona Zamit Formosa hija wkoll għalliema tal-mużika. Ramona, grazzi li qiegħda għal-magħna darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kompożitur Malti Carmelo Paċ li għex bejn l-1906 u l-1993. Issa Ramona inti interpretajt uħud mill-kidbit ta' Carmelo Paċ u anki rekordjajt żewġ CDs tal-mużika tiegħu. Xi tgħidilna dwar dan il-kompożitur?
Sewwa Silvio nsellimlek u s-semmija kollha. Carmelo Paċ huwa kompożitur ħanajtek versatili ħafna. Kompożitur għallim u fil-vera sens tal-kelma ġentlhom. Carmelo Paċ kien jibda l-ġurnata tiegħu minn kmieni filgħodu ħafna minn l-erba, il-ħamsa, l-ewwel kien jibda jikkomponi, jagħmel xi sija, u mbagħad kien jibda jgħallem. Jgħallem il-kompożizzjoni, jgħallem l-armonija u jgħallem l-arranġament, music arranging biex niftehmu.
Inti ġieli studjajt ma' Carmelo Paċ?
Le, jiena ma kellix il-fortuna nistudja miegħu, però nista' ngħid li mill-ġenerazzjoni tiegħi jew ta' ftit qabli kollha kważi mużiċisti għaddew minn taħt idejh. Carmelo Paċ kien bniedem iddedikat ħafna għal kull ma jagħmel, jekk kien għat-tagħlim, kien jgħallem over and above. Jiġifieri barra minn hekk kien litterament jgħin l-student f'kull qasam. Kull ma nisimgħu fuq dal-persuna kemm kien gentleman. Bħala bniedem kellu l-umanità tiegħu kienet waħda inspjegabbli. Carmelo Paċ beda jistudja il-viola ta' Żgħira u beda taħt it-tiju tiegħu il-famuż surmast Vincent Ciappara. Huwa rebaħ ħafna premijiet kemm tal-kompożizzjoni, dal-premijiet l-iktar li l-iktar nistgħu nsemmu forsi dawk ta' Rediffusion, ħafna premijiet ġi l-ewwel post, kif ukoll tal-Performing Rights Society, ukoll it-Teatru Manuel kienu jagħmlu xi kompożizzjoni u rebaħ ukoll xi kompożizzjoni hemmhekk. Carmelo Paċ tant kiteb kompożizzjonijiet għal kull ġeneru ta' mużika, kull istrument, jiġifieri jibda mill-pjanu, violin, cello, l-istrumenti kollha tan-nifs, l-istrumenti kollha tar-ram, l-istrumenti tal-korda kif semmejt ukoll. Kiteb ukoll ħafna mużika sagra u kien bniedem devot ħafna, kiteb ukoll balez, kantatas, tliet konċerti tal-pjanu, kiteb ukoll mużika għal vuċi kemm għas-supran, kemm għal-mezzo, għall-altu, għat-tenuru, għal-baxx, u ħafna xogħlijiet barra mużika da kamera, mużika orkestrali ukoll.
Tajjeb, inti tħoss li Carmelo Paċ kien bejn wieħed ieħor kontemporanju ta' żmienu jew avvanzat ta' żmienu jew forsi kien daqsxejn waħda anakronistiku, x'taħseb?
Naħseb Carmelo Paċ kif nara ħiena l-inqas nista' nqassam il-ħajja tiegħu fit-tliet perjodi differenti. Għandna l-ewwel perjodu biex ngħidlek għandna l-influenza romantika. F'dal-perjodu kiteb ħafna mużika da kamera ngħidlu jinqisu salon music. It-tieni perjodu kiteb kważi neo klassiku. Għandu xi kompożizzjonijiet jixbħu ħafna bħala stil lill-kompożituri neoklassiċi bħal pereżempju Polank, Hindemith, Martinu. Anka ċertu teknika li jibda juża f'dan il-qisu perjodu huwa differenti ħafna għal dak il-perjodu romantiku. Hawnhekk jibda jesperimenta aktar f'dal-perjodu qisu neoklassiku biex ngħidlek jibda jesperimenta b'ritmi differenti, b'ħafna dissonanzi fej qabel konna nisimgħu dak ir-romantiċiżmu sa nisimgħu dissonanzi anka fir-ritmi.
Jiġifieri dan ifisser li Carmelo Paċ kien konxju ta' x'kien għaddej barra minn Malta.
Iva, kien konxju ħafna, kien konxju ħafna. Mbagħad jisna nazzellet perjodu li huwa perjodu iktar modern jew kontemporanju fej beda jesperimenta wkompli, mhux beda kompla jesperimenta fuq dak neoklassiku u fej kiteb xogħlijiet li nistgħu ngħidulhom kontemporanji.
Tajjeb Ramona, issa waħda mis-CDs li rekordjajt inti li fija l-mużika ta' Carmelo Patch hija Silver Landscapes li toħodna għal nofs snin design fejn inti daqqejt ukoll mal-flautist Silvio Zammit li huwa r-raġel tiegħek. Xi tgħidilna dwar il-mużika li nsibu f'din is-CD?
Sewwa, Sur Must Carmelo Patch miet fl-1993 u r-raġel tiegħi Silvio kien jistudja miegħu għal ħafna snin. Ma nistgħux ninsew ukoll li Carmelo Patch kellu parti importanti fil-ħajja mużikali għaliex hu kien waqaf il-MCI, il-Malta Cultural Institute. Dan għadu jopera sal-ġurnata tal-lum, jeżisti sal-ġurnata tal-lum. Malta Cultural Institute kien jagħmel kull mezz possibbli biex kemm il-talenti żgħar kif ukoll dawk iktar stabiliti itihom biex ngħidlek platform biex iduqqu kemm bħala solisti kif ukoll bħala ensembles u kellu orkestra kien jiddireġjaw ukoll Carmelo Patch. Ħafna mużiċisti ta' din l-epoka nkluż ir-raġel tiegħi li kienu jistudjaw miegħu vera kellhom il-fortuna u they were blessed biex intaqgħu ma' dak Carmelo Patch. Issa ftit qabel ma miet fil-designijiet, Carmelo Patch kien tkellem lil-Silvio u qallu jekk nixtiequx nirrekordjaw xi xogħlijiet għall-flaut u ovvjament aħna ċċettajna. Is-CD mhux kollu xogħol flawtistiku. Silvio bildejjem bil-permess ta' Carmelo Patch u flimkien miegħu irranġa wkoll xi ħabbattul tas-CD, xi biċċi tal-vjolin irranġhom u jiġifieri rekordjajnihom.
Hawnhekk tajjeb li ngħaddu għal xi mużika allura minn din is-CD ser nisimgħu The Forest interpretata mill-flawtist Silvio Zammit u Ramona Zammit Formosa li ddoqq il-pjanu. Smajna The Forest ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur u pjanist Russu Aleksander Skriabin li għex bejn l-1871 u l-1915. L-ewwel kompożizzjonijiet ta' Skriabin jiġdu influenzi mill-mużika ta' Chopin, imma aktar tard beda jersaq lejn mużika aktar atonali. Din l-evoluzzjoni toħroġ ċara fiċ-ċiklu tiegħu ta' 10 sonati għal pjanu. Illum il-ġurnata Skriabin huwa konsidrat bħala kompożitur importanti li influenza kompożituri oħrajn bħal Stravinsky u Prokofjev. Ta' Aleksander Skriabin ser nisimgħu Etude in C sharp minor li ser jiġi segwit mill-pjanist Nikita Volov. Smajna Etude in C-Sharp Minor ta' Aleksander Skriabin esegwit mill-pjanist Nikita Volov. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-pjanista Ramona Zammit Formosa li kienet magħna aktar kmieni u lill-Carmenu Grek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Melodiji u Kuluri. Programm mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.